ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელწყები. აგენტების კანონი სტრასბურგის სასამართლოშიც გასაჩივრდა, როგორ აისახა კანონის ამოქმედება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობაზე.
ძალიან გაართულა თავისუფლო საქმიანობა.
უკრძალეს მშობლების დახმარებით მოსწავლეებს მონაწილეობა.
როგორ მიმდინარეობს პარტიების საარჩევნო კამპანია და როგორ აფასებენ არსებულ გარემოს?
აგვეძლება თანამდებობის გაზრდის გამოხატვისა და ხელმოკლებების დაცვის საშუალება.
მართლმადიდებელი პარტია თითქმის იმეორებს აიმ წინასაარჩევნო ქმედებებს, რითაც ფაქტობრივად 2012 წელში წინახელისუფლება შეიცვალა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროპული საბჭოს ორდღიანი სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები და ევროკავშირის ინსტიტუტების ხელმძღვანელები მონაწილეობენ. სამიტის დღის წესრიგის მიხედვით ისინი საქართველოზე საუბარსაც გეკმავენ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოში დემოკრატიის აშკარა უკუსლა არჩევნების ჭეშმარიტების მომენტი იქნება და ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელი გზით წასვლა ევროპისკენ თუ ევროპისგან მოშორებით. როგორც ბორელმა თქვა, სასწორზე ქვეყნის მომავალია. ევროკავშირის ლიდერებს დღეს უკრაინის გამარჯვების გეგმა წარუდგინა ბრიუსელში პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ევროპული საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ გეგმის მიზანი არ მხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროატლანტიკური თანამეგობრობის გამტკიცება. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთი დიპლომატიას დათანხმდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაინახავს, რომ ძალით ვერაფერს მიაღწევს, ამიტომ ომის დასასრულებლად სწორი პირობები უნდა შექმნან. ზელენსკიმ ევროკავშირის ლიდერებს გააცნო გამარჯვების გეგმის 5 პუნქტი. პირველი ეხება ნატოში უკრაინის დაუყოვნებლივ მიწევას, რასაც ზელენსკი შეფასებით გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. მეორე პუნქტის მიხედვით უნდა გაძლიერდეს უკრაინის თავდაცვა და ბრძოლის ველზე რუსეთზე ზეწოლა და ამასთან ერთად ომი რუსეთის ტერიტორიაზე უნდა შეაბრუნონ, რათა რუსეთის მოქალაქეებმა იგრძნონ, რას ნიშნავს ომიო. ზელენსკის განცხადებითვე უკრაინას აქვს კონკრეტული ჩამონათვალი იმ იარაღის, რომელიც ამას შესაძლებლობას გახდის. გეგმის მესამე პუნქტი ეხება უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შემაკავებელი დასავლური არაბირთული იარაღის განთავსებას. მეოთხე პუნქტში საუბარია უკრაინის ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენებაზე. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს ევროკავშირის ლიდერებს უთხრა, რომ უკრაინას აქვს ტრილიონობით დოლარის რესურსები, მათ შორის ურანი, ტიტანი და მარგანეცი, რომლებიც არ უნდა მოხვდეს რუსეთის ან მისი მოკავშირეების ხელში. კიევის გამარჯვების გეგმის მეხუთე პუნქტი ეხება ომის შემდგომ პერიოდში უკრაინელი სამხედროების გამოყენებას ევროპის და ნატოს დასაცავად და ევროპაში დისლოცირებულ ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის ნაწილობრივ უკრაინელებით შეცვლას. პუნქტების ჩამოთვლის შემდეგ ზელენსკი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართა, რომ უკრაინა მზად არის ნამდვილი დიპლომატიისთვის, მაგრამ ამის მისაღწევად ძლიერი უნდა იყოს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით სამართლიანი მშვიდობის ნაცვლად თავზე ძალით მოხვეულზავს არასდროს მოუტანია უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება. ევროპული საბჭოს წინაშე გამოსვლის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თუ დასავლელი მოკავშირეები კიევის გამარჯვების გეგმას არ დაეთანხმებიან, მის მხარდაჭერას არ დაეთანხმებიან, უკრაინა გააგრძელებს ნებისმიერ შემთხვევაში რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლას. ამასთან ზელენსკიმ თქვა, რომ თუ საერთაშორისო პარტნიორები ამ გეგმას მხარს არ დაუჭერენ, ეს გახდება პრივილეგია რუსეთისთვის და იქნება დიდი შეცდომაც. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა გერმანიის კანცლერს თანხმობა განაცხადოს კიევისთვის შორმანძილზე მოქმედების ფრთოსანი რაკეტების ტაურუსის გადაცემაზე, რაც უკრაინის პრეზიდენტის შეფასებით საჭიროა გამარჯვების გეგმის რეალიზაციისთვის. თავის მხრივ გერმანიის ფედერალურმა კანცლერმა ოლაფ შოლცმა დღეს ბრიუსელში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას. თქვენ იცით გერმანიის პოზიცია ამ საკითხებზე და ის არ შეიცვლება, განაცხადა შოლცმა. მან თავისი უარი კიდევ ერთხელ დაასაბუთა იმით, რომ კიევისთვის მსგავსი რაკეტების მიწოდების შემთხვევაში არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ სამიჟნეებს მოსკოვში დაარტყამენ, როგორც გერმანიის ფედერალურმა კანცლერმა განაცხადა. გერმანიის მიზანია სოლიდარობა უკრაინისადმი მისი თავდაცვის საკითხებში და ისეთი შეერაღების მიწოდება, რომელიც უკრაინას სწორედ საკუთარი თავის დაცვაში დაეხმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების სამხედროებმა B2 ტიპის ბომბდამშენებიდან დაარტყეს იემენში მიამოხე ჰუთების მიერ კონტროლირებულ რაიონებში მდებარე ობიექტებს. CNN-ის ცნობით, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა შეერთებულმა შტატებმა ჰუთების წინააღმდეგ გამოიყენა ამ ტიპის ბომბდამშენები. მანამდე იემენში მოქმედი მიამბოხეების წინააღმდეგ ოპერაციაში ძირითადად გამანადგურებლები მონაწილეობდნენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის ინფორმაციით, სამიზნე იყო ხუთი მიწისქვეშა საცავი, სადაც ხუთები ინახავდნენ იარაღს სამოქალაქო და სამხედრო გემებზე თავდასხმებისთვის. როგორც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა, ეს იყო უნიკალური დემონსტრირება ამერიკის შესაძლებლობის, მიუხედავად მიწისქვეშ სიღრმის და დაცულობისა, იერიში მიიტანოს ობიექტებზე, რომლებიც მოწინააღმდეგის მცდელობით მიუწვდომელი უნდა იყოს. ოსტინის თანახმად, ამერიკა ყოველთვის უყოყმანოდ იმოქმედებს თავისი მოქალაქეების სიცოცხლისა და საკუთრების დასაცავად, პარტნიორი ქვეყნების მოქალაქეებზე თავდასხმების აღსაკვეთად და თავისუფალი და უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად. შეერთებული შტატების არმიის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, დარტყმების სამიზნე მიწისქვეშა ობიექტებში ხუთები ინახავდნენ რაკეტებს, იარაღის კომპონენტებს და სხვა საბრძოლო მასალებს, რომლებსაც წითელ ზღვასა და ადენის სრუტეში სამხედრო და სამოქალაქო გემებზე თავდასხმებისთვის იყენებდნენ. თავის მხრივ ხუთების წარმომადგენელმა დღეს გამოაცხადა, რომ ამერიკას აგრესიისთვის პასუხს აგებინებენ. შეგახსენებთ, რომ ირანის მიერ მხარდაჭერილი ხუთების გასამხედროებული დაჯგუფება წითელ ზღვაში სხვადასხვა ქვეყნის გემებს დრონები და რაკეტები თავს ესხმის 2023 წლის ნოემბრიდან ისრაელსა და ჰამას შორის ომის დაწყების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. მათ სტრასბურგის სასამართლოს დღეს მიმართეს 16 მედია ორგანიზაციის, სამოქალაქო საზოგადოების ასოციო ორგანიზაციის და 4 ფიზიკური პირის სახელით. ყველა მათგანი მიიჩნევს, რომ დარღვეულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 5 მუხლი. მათ შორის მუხლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეკრების და გაერთიანების თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას და პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვას. ასევე დარღვეულად მიჩნეულია დისკრიმინაციის ამკრძალავი მუხლი. როგორ აისახა ამ კანონის ამოქმედებამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდკიფაინძე გააგრძელებს.
როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამოქმედების შემდეგ? ისინი, ვინც უარი თქვა უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლის სტატუსით დარეგისტრირებაზე. ციელა ქათამიძე, რომელიც ორგანიზაცია მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელია, აგენტების კანონის წინააღმდეგ ბათუმში გამართული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. ცენტრმა, რომლის საქმიანობა მიზნად ისახავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ქალების გაძლიერებას, კანონის ამოქმედების შემდეგ საორგანიზაციო საქმიანობა შეაჩერა. ციალა ქათამიძეს დღემდე უწევს იმის მტკიცება, რომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი არ არის და კონკრეტული საჭიროების მქონე ადამიანებს ეხმარება. მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ორგანიზაციის ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის გასაჯაროებაც, რადგან მათ შორის ხშირად არიან ძალადობის მსხვერპლი ქალები.
ერთ-ერთი დარეგისტრირებული ორგანიზაციის მონაცემებში ჩემმა კოლეგამ აღმოაჩინა საკუთარი ფინანსური დაფარული ინფორმაცია, რომ ხელფასი აქ აღებული კონკრეტულ დროს კონკრეტული ორგანიზაციისგან, რომელიც არის ამ შემთხვევაში პირადი პერსონალური მონაცემი და ამას კვირდებოდა ხელისუფლება, რომ არ მოხდებოდა ამ კანონის აღსრულების შესაბამისად პირადი ინფორმაციის გასაჯაროება. რა გარანტია მაქ მე, რომ ინფორმაციები, რომელსაც ითხოვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ რეგისტრაციით, ამაზე არ მინდა ლაპარაკი ზოგიერთი ქალი, რომელიც ჩვენთან საქმიანობს იყოს ძალადობის მსხვერპლი და მას იურიდიული დახმარებაც გაიწიოს ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან და ამ ინფორმაციის მიწოდება კონკრეტული უწყებებისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო. არის დანაშაული და ეს არის დაცული საქართველოს კანონმდებლობით, რომელსაც გადაახტა ეს კანონი და მეორე ხელით სახელმწიფო ამას აკეთებს.
ამ და სხვა მიზეზების გამო მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილ ბაზაში არ დარეგისტრირდა. ორგანიზაციამ ფინანსური საქმიანობის ნაწილი შეაჩერა და პროექტები დახურა. ახლა მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევიან როგორც ბათუმში, ასევე აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის მაღალმთიან აჭარაში.
წლების განმავლობაში მე მუშაობდი პროექტებში, რომლებიც მაღალმთიანეთში სკოლებს ეხმარებოდნენ. 100-მდე სკოლა ჩამოგითვალოთ, რომელსაც სხვადასხვა მიმართულებით დახმარებია ჩვენი პარტნიორების პროექტები. შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები, ეს იყო ბიოლოგიის თუ ფიზიკის, ევროინტეგრაციის კაბინეტები, სადაც აღიჭურვა სრულად კომპიუტერებით, ინტერნეტით, საკანცელარიო ინვენტარიც. მეუხერხულება კი ამ ჯერის დეტალიზებაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ წესით ამაზე უნდა ილაპარაკონ თავად სკოლებმა, დირექტორებმა და მასწავლებლებმა. ეს იყო პარტნიორობა წლების განმავლობაში. არაერთმა მათმა სკოლის მოსწავლემ ჩვენი დახმარებით მიიღო მონაწილეობა კონკურსებში. ნიკო კეთხოველის რაღაცა პრემიები იყო დღემდე მიმდინარეობს. კონკურსები იყო ევროკავშირის სხვადასხვა ბანაკებში იღებდნენ მონაწილეობას.
როგორც ციალა ქათამიძემ გვითხრა, მოხალისეობრივი საქმიანობისას თავი ეჩინა აგენტების კანონის გავლენამ. კერძოდ, საზოგადოების ნაწილის მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების სტიგმატიზაციამ. ორგანიზაცია სკოლებთან მუშაობას აგრძელებს, თუმცა მასთან ურთიერთობას მოსწავლეების მშობლები ერიდებიან.
აი ხა მაგალითად გქონდა დაგეგმილი ევროპასთან და საქართველოს ეროვნულ ღირებულებებთან დაკავშირებით კონკურსი. სკოლებმა, მასწავლებლებმა ვარი ვერ გითხრეს, თუმცა ყველა მშობელმა ვარი თქვა ამ კონკრეტულ ღონისძიებაში, რომელსაც შინაარსი ფიზიკურად არ იცოდა უმრავლესობამ, გამოშვებაზე ვარი, რაც აჩენს იმის ეჭვს ლეგიტიმურს, რომ მშობლებს დაურეკეს და უკრძალეს ან ამ საკითხზე ევროპაზე და საქართველოს როლ ზე ევროპაში. ამიტომ კი აუკრძალეს მშობლების დახმარებით მოსწავლეებს მონაწილეობა.
ბოლოდროინდელ კონკრეტულ შემთხვევას იხსენებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარე ასლან ჭანიძე. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია გაზეთ ბათუმელების პარტნიორია. ამ გამოცემის ჟურნალისტს მართველი პარტიის წარმომადგენელმა მოღალატე და სეპარატისტი უწოდა. ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ ეს აგენტების კანონის შედეგია.
უწოდა მოღალატე და სეპარატისტი, როდესაც მან დაუსვა თქვა, რომ ის ეხებოდა ოსეთთან ბოდიშის ფაქტორს.
ასლან ჭანიძის დაკვირვებით, ბათუმში უკვე თვალშისაცემია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მუშაობის შეზღუდვის შედეგები. ქალაქში, სადაც ტრადიციულად იმართებოდა დისკუსიები და მრგვალი მაგიდები აჭარის რეგიონისა და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მსგავსი შეხვედრები შეწყდა.
საზოგადოებისთვისაც შესამჩნევი იქნება, რომ თუ უწინ ვთქვათ აჭარაში ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა რაღაცა შეხვედრები, დისკუსიები, კონფერენციები და ასე შემდეგ, დღეს ფაქტობრივად ყველაფერი ეს გაჩერებული.
ასლან ჭანიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებასთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა უკვე შეუძლებელია. იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე თუ მედიის წარმომადგენლების მიერ კომენტარის ან ინტერვიუს ჩაწერა.
რუსული კანონის დაინიცირების შემდეგ და გამოქვეყნების შემდეგ ფაქტობრივად აღარ არსებობს არანაირი ფორმატი თანამშრომლობის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ყველა მეთოდით ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. და ძალიან გაჭირებულია ვთქვათ შეხვედრების მოწყობა სივრცეებში, ფაქტობრივად ამ სივრცეების დათმობაც ხდება და ორგანიზაციებს უფრო შემცირებული რესურსები უწევს საქმიანობის დახვეწილება, იცით, რომ ერთმა ორგანიზაციამ შეაჩერა პროექტის დახვეწილება და შესაბამისად მის მოლოდინში რომ მოხდებოდა მათი დაჯარიმება ან მათ მიმართ კანონი და პოლიტიკური ქმედებები იქნებოდა დახვეწილებული. საკონსტიტუციო სამართლის შემდეგ წოდის მოხდება და რომელ ორგანიზაციაში როდეს შევლენ ეგრეთ წოდებულ შემოწმებას და რა მექანიზმებს გამოიყენებენ, ეს კანონში წერია. ამიტომ ყველაფერმა ამან ძალიან გაართულა თავისუფლ საქმიანობა.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, ისევე როგორც მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის არიან, რომლებმაც აგენტების კანონი ჯერ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ახლა კი უკვე სტრასბურგის სასამართლოშიც გაასაჩივრეს.
ეგალორთ კეპაინძემ გიამბოთ, როგორ აისახება აგენტების კანონის მოქმედება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ბიულეტენების ბეჭვდის პროცესი მიმდინარეობს, ეს ცნობა დღეს გაავრცელა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მისივე ინფორმაციით, თბილისის ამ სტამბაში ბეჭვდის პროცესს ცესკოს წარმომადგენლებთან ერთად საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკვირდებიან. საერთო ჯამში ბეჭდება 3,325,100 ბიულეტენი, მათგან 2,828,600 ტექნოლოგიური უბნებისთვის, ანუ იმ უბნებისთვის, სადაც ხმის მიცემა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდება, ხოლო 986,500 ბიულეტენი იბეჭდება იმ უბნებისთვის, სადაც ამომრჩევლები ხმას წინა წლების პრაქტიკის შესაბამისად, ანუ ეგრეთ წოდებული ძველი წესით მისცემენ. პარალელურად პარტიები განაგრძობენ საარჩევნო კამპანიას, რომლის თემასაც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ლეიბორისტულ პარტიას საარჩევნო შტაბი კახეთის რეგიონის 8-დან არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ აქვს. პარტია სამდრომდე არ დაუბეჭდავს და არ გაურცელებია სააგიტაციო თუ სარეკლამო მასალები. ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი თელავში ნიკოლოზ ვარდოშვილი მიზეზად ფინანსების არარსებობას ასახელებს. როგორც ამბობს, ამის გამო ვერც საარჩევნო შეხვედრებს მართავს და ერთადერთი რასაც აკეთებს, Facebook ლაივში ესაუბრება პოტენციურ ამომრჩეველს. პარტიას კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნებზე არც დამკვირვებლები ეყოლება.
მეკითხები ამ ხოლმე, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? მე ამაზე პასუხი მაქვს ერთია. არჩევნების გაყალბება არ ხდება მაინც და მაინც კონკრეტულად იმ კენჭისყრის დღეს. არჩევნების გაყალბება იწყება წინა საარჩევნო პერიოდში და როდესაც პარტიები ვართ არათანაბარ სიტუაციაში და ვიღაცა 24 საათი ტელევიზორში ზის, ვიღაცას უბანზე წარმომადგენელი ხავ, დამკვირვებელი ხავ და შენ რომ არავინ არ ხავსი, ეს არის თუ არა გაყალბება სხვა კითხვას? რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ არ გვეძლება თანაბრად აზრის გამოხატვისა და ჩვენი უფლებ ის დაცვის საშუალება. წარსულში გვაქვს ამის გამოცდილებები, რომ ყოველი მომდევნო ხელისუფლება წინაზე უარესი არ შეიძლება ჩვენ ერთი ოლიგარქი მეორეთი ჩავანაცვლოთ, იმიტომ რომ ოლიგარქი არის მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული თავის ბუნებით, თავისი მენტალობით ქვეყნის გაღვარსლაზე, მოგებაზე. მას არ აინტერესებს ის ხალხი.
წინა საარჩევნო კამპანიის შეხვედრებს ყოველდღე მართავს ძლიერი საქართველო, რომელშიც გაერთიანებული არიან პარტიები, ლელო მოქალაქეები და ხალხისთვის და პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედანი. კოალიციის წარმომადგენელი არჩილ მჭედლიშვილი ამბობს, რომ კახეთის ქალაქებში ამომრჩევლისგან ცვლილებების სურვილს ხედავს. სოფლებში კი ეუბნებიან, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები სხვადასხვა ფორმით ცდილობენ ამომრჩეველზე ზეგავლენას.
სოფლებში შედარებით უფრო იგრძნობა, იმიტომ რომ ცირე დასახლებაში უფრო ადვილი ადამიანებზე ზეწოლა, მათ შორის სოციალური დახმარების მოხსნის მუქარა ხშირია, არის დაშინებები სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. თუმცა თელავის მუნიციპალიტეტში ზოგადად უფრო მეტად წინააღმდეგობის მუხტი იგრძნობა და ეს კარგია, იმიტომ რომ ხელისუფლებებს პირიქით უნდა ეშინოდეთ ხალხის და არა როგორც საქართველოს ძნება სამწუხარო დაკეთებს აშინებს მოქალაქეებს. შეიძლება ჩვენი კოალიცია მათთვის მისაღები არ იყოს, მაგრამ ოპოზიციურად განწყობილები არიან და სხვა ოპოზიციური პარტიების მიმართ უკვე აღარ მალავენ უფრო სიმპათიებს. ისევე როგორც მე ხშირად მსმენია ჩვენი კონკურენტებისგან, რომ შეიძლება ისინი არ იყვნენ მოქალაქეების რაღაც გარკვეული ნაწილისთვის მისაღები, თუმცა მაგალითად ჩვენი კოალიცია მათთვის მისაღებია.
დაშინების და ზეწოლის მიუხედავად ამომრჩეველს კარგად აქვს გააზრებული ამ არჩევნებში მონაწილეობა. მოძრაობის მნიშვნელობა და მიზანი, ამბობს გიორგი ბოტკოველი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის კახეთის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი.
აქ აღარ არის საუბარი იმაზე, ვინ რომელი პარტია რა სპირდება, აქ არის საუბარი იმაზე, სახელმწიფო გადარჩება თუ არ გადარჩება. და სწორედ ამ მიდგომით, სწორედ პატრიოტული სულისკვეთებით, რომელიც ხალხში არის განსაკუთრებულად გაგუძებული, ამ ხელისუფლების 12-წლიანი მმართველობის დასასრულს ფაქტობრივად, სწორედ ეს პატრიოტული შემართება ადამიანებს მისცემს იმის მოტივაციას, რომ მივიდნენ 26 ოქტომბერს და მხარი დაუჭირონ ოპოზიციურ პარტიებს. 26 ოქტომბერი ის თარიღი, როდესაც ფაქტობრივად უნდა დავასრულოთ ის 12-წლიანი მმართველობა, რომელმაც 12-წლიანი მმართველობამაც გააღარიბა განსაკუთრებით კახეთის მოსახლეობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამარჯვება აუცილებლად იქნება ხალხის გამარჯვება.
წინასაარჩევნო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად მმართველი პარტიის მხრიდან საჯარო მოხელეებს ზეწოლა სასახელებს პარტია გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო სიის წევრი ელგუჯა ხოკრიშვილი. ის სავარაუდო ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებს არასახელებს იმ მიზეზით, რომ საჯარო მოხელეები შესაძლოა სამსახურიდან დაითხოვონ.
მმართველი პარტია თითქმის იმეორებს აიმ წინასაარჩევნო ქმედებებს, რითაც ფაქტიურად 2012 წელში წინახელისუფლება შეიცვალა და რაზეც აპელირებდა ამდენი ხნის განმავლობაში ქართული ოცნება. აქვს ინფორმაცია, რომ ზეწოლა ხორციელდება საჯარო სექტორში დასაქმებულებზე, მათ თხოვენ გარკვეულ სიებს, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტების გადაცემას და ასე შემდეგ. პისიერი დოკუმენტირება ხდება ამ დარღვევის. ჩვენ პირველად გვექნება კოალიციური მთავრობა და ჩვენ ასევე პირველად მოგვიწევს, რომ ვისწავლოთ პოლიტიკური კომპრომისების გაკეთება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
რადიო თავისუფლება ქართული ოცნების თელავის და ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბებს დაუკავშირდა. გვინდოდა გაგვეგო, როგორ ატარებენ საარჩევნო კამპანიას და რა პასუხი აქვთ ოპოზიციის ბრალდებებზე. მართველი პარტიის საარჩევნო შტაბებში კომენტარზე უარი გვითხრეს. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ცესკოში 18 საარჩევნო სუბიექტის პარტიული სიებია რეგისტრირებული.
ოპოზიციური პარტიების სხვადასხვა სახის ბრალდებაზე, რომელიც უკავშირდება მომრჩეველზე ზეწოლას და ასე შემდეგ, კომენტარებს როგორც წესი ხშირად აკეთებენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები, ლიდერები თბილისში, ისინი მსგავს ფაქტებს როგორც წესი უარყოფენ და აცხადებენ იმასაც, რომ მათ პოლიტიკურ ოპონენტებს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში არანაირი გამარჯვების შანსი არ გააჩნიათ. ასევე იშველიებენ თოდირის ბოლოშუალედურ დასკვნას, სადაც ზოგადად საარჩევნო გარემო ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე შეფასებულია როგორც მშვიდი. საარჩევნო გარემოს თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური გააგრძელებს.
გორის 32 საარჩევნო ოლქში კამპანია შედარებით მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ამის შესახებ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საუბრობენ და პარალელს წინა წლებში ჩატარებულ არჩევნებთან ავლებენ. გორის მუნიციპალიტეტში ყოველთვის იყო დაძაბულობა. გორელებს წინა წლებიდან გამომდინარე ისევ ახსოვთ მართველი და ოპოზიციური პარტიების მომხრეებს შორის დაპირისპირება და ქვების როლა კარალეთში. აქტივისტების ცემა და დაკავება, ძალადობა და აგრესია ყოველთვის თან სდევდა წინა საარჩევნო პერიოდს. განსხვავებული სურათია ახლა. არის მცირე ინციდენტები, შელაპარაკებები პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებსა და მხარდამჭერებს შორის. აქა-იქ სააგიტაციო მასალის ჩამოხევაც ხდება, მაგრამ ოპოზიცია ამას არჩევნების თანდევ პროცესებად განიხილავს და ვითარებას საერთო ჯამში არაძალადობრივად მიიჩნევს. კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი მინდია გოდერძიშვილი აცხადებს, რომ მათთვის წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების დროს ხელი ჯერ არავის შეუშლია. კოალიციის მიზანი კი ისაა, რომ საზოგადოებამდე მაქსიმალურად სწორად მიიტანოს პოლიტიკური გაერთიანების გზავნილები.
თითქმის ყოველ დღე ქალაქშიც და რაიონშიც გვაქვს კარდაკარი. ჩვენს ახალგაზრდულთან ერთად ვაკეთებს ყოველ დღე ამ აქციას, რომ საზოგადოების თითოეულ წევრამდე მივიტანოთ ჩვენი შეთქმელი და შესაბამისად მათი მოლოდინებიც იყოს ჩვენთვის ცნობილი. მოლოდინები არა, უფრო დაკვეთა. მე ვთვლი, რასაც უყურებ, რასაც ყოველ დღე ვხედავ, რომ მიმღებლობა არის ძალიან მაღალი პროცენტით წარმოდგენილი და საერთოდ არ არსებობს იმის განცდა, რომ ვაიმე აი სადმე შეიძლება ოპოზიციამ ვერაჯობოს არსებულ ხელისუფლებას.
წინასაარჩევნო კამპანიას კოალიცია ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები კარდაკარის პრინციპით ატარებენ. კორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კელა შერვაშიძე ამბობს, რომ შემოვლის დროს ერთ-ერთ უბანში ხელის შეშლის მცდელობა ერთხელ იყო, თუმცა ინციდენტი მალევე ამოიწურა.
ერთი ფაქტი გამოვიდა ჯერჯერობით ჩვენი აგიტატორებისა და უნისოფროსთან, როდესაც დახვდნენ ეგზოდებული კრიმინალები, ხელის შეშლის პირობები იყო რა, რომ აქ არ მომხვიდეთ, ამბაზე არ მომხვიდეთ, ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ დახვდნენ გოგონები, პრობლემები წოჭაღადგისაოდნენ და წინ თავის პრობლემებს ასრულებდნენ, ამ შემთხვევაში თომას ხელ შეუხედნენ, რა თქმა უნდა დარეკავდნენ ჩვენთან.
ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც გაკვირვებულები არიან იმ სიმშვიდით, რაც წინა საარჩევნო პერიოდს ახლავს. წინა წლებისგან განსხვავებით ახლა არ არბევენ და შუშებს არ უმტრევენ მათ ოფისს. გაერთიანების წარმომადგენელი ირინა მახარაძე არ გამორიცხავს, რომ ყველაზე რთული არჩევნებამდე დარჩენილი ბოლო კვირა აღმოჩნდეს.
ჯერჯერობით ხელის შეშლის, პროვოკაციის მოვლენები არ ყოფილა, მაგრამ აი ბოლო კვირას უკვე არ გამოვრიცხავ, რომ დაძაბულობა გაიზარდოს, შეიძლება რაღაცა აგრესიული შემოტევებიც არ გამოირიცხოს, რადგან მოსალოდნელი არჩევნები არის არაორდინალური, გადამწყვეტი ქვეყნისთვის.
მართველი პარტიის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი თამარ მურალოვა ამბობს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მათ მიმართ არ ყოფილა პროვოკაციის და ხელშეშლის შემთხვევები. მისი თქმით, კამპანია ასევე მშვიდ ვითარებაში გაგრძელდება და ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ მომრჩევლებმა თავისი ნების გამოხატვა თავისუფლად და დაუპირისპირებლად შეძლონ.
ძალიან მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს წინა საარჩევნო პერიოდი, როგორც ყოველთვის, გვაქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან, ჩვენი პროგრამის გაცნობა და ასე შემდეგ. არანაირ ექსესებს, არანაირ შეფერხებას ადგილი არ ქონია, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აბსოლუტურად შვიდ გარემოში იყოს წინა საარჩევნო პერიოდი. თვითონ არჩევნების დღეს მობილიზებული ვარ ყველანაირად, რომ არანაირი დაბრკოლება არავის არ უნდა შეექმნას ამ არჩევნებზე.
წინა საარჩევნო პერიოდს აკვირდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საი არჩევნების დღეს და მომდევნო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებსაც დააკვირდება. ორგანიზაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი კი საზოგადოებას ყურადღებისკენ მოუწოდებს. კეთი ბებიაშვილი ამომრჩევლებს თავაზობს, რომ აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ საქმის კურსში სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ჩააყენონ.
ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობამ ყურადღება გაამახვილოს წინა საარჩევნო პერიოდში. რა სახის საარჩევნო პროგრამა აქვთ საარჩევნო სუბიექტებს იმისათვის, რომ მათ სწორად ჩამოიყალიბონ მოსაზრება, თუ რომელ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტის მიმართ უნდათ თავისი ნების გამოხატვა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ვახორციელებთ როგორც წინა საარჩევნო, ასევე არჩევნების დღის მონიტორინგს შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე და შესაბამისად, თუ მათთვის მოსახლეობისთვის არის ცნობილი ან გახდება ცნობილი გარკვეული დარღვევების შესახებ, შეუძლიათ მოგვართონ და მოგვატოთონ შესაბამისი ინფორმაცია.
გორის 32 საარჩევნო ოლქში 111888 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. გახსნილია 95 საარჩევნო უბანი. აქედან 68 უბანზე ხმის მიცემა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, ხოლო 27 უბანზე ძველი წესით მოხდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც ასევე ასახავს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს რეგიონების და ქვეყნების მიხედვით. ამ ანგარიშის მიხედვით, კრიზისების მთელი სერიის შემდეგ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის განვითარებად ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდა სტაბილიზაციას განიცდის, თუმცა მაინც ადრეული 2000-იანი წლების დონეს ჩამორჩება. ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა 2023 წელს არსებული 3.5%-დან წელს სავარაუდოდ 3.3%-ამდე შენელდება, როგორც მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს. ბევრ ქვეყანაში არის სამომხმარებლო ხარჯების მატება რეალური ხელფასების, სოციალური ტრანსფერების და კრედიტების მნიშვნელოვანი ზრდის გამო. ამის საპირისპიროდ საგარეო მოთხოვნა ნაკლებად სახარბიელო დონეზეა მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში, ძირითადად ევროკავშირში, სუსტი ეკონომიკური ზრდის ფონზე. რაც შეეხება საქართველოს, პროგნოზის მიხედვით ქვეყანაში 2024 წელს ეკონომიკური ზრდა 7.5%-ს მიაღწევს. რაც მნიშვნელოვნად აღემატება პოტენციურ დონეს და განპირობებული იქნება შინამეურნეობების კერძო სამომხმარებლო და სახელმწიფო ხარჯებით, ასევე ინვესტიციებით, ასეთია მსოფლიო ბანკის შეფასება. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.